Samuela voalohany toko fahenina. Ny fiaran'ny fanekena ny verinan'i Israely. Ary ny fiaran'i Jehovah dia tany amin'ny tanin'ny Filistinina 7 volana. Ary ny Filistinina napaka ny mpisorona sy ny mpanao fankatovana ka nanao hoe: ahoana ny hataontsika amin'ny fiaran'i Jehovah? Lazao aminay izay hanateranay azy ho any amin'ny fitoerany. Ary hoy ireo: raha aterinareo ny fiaran'ny Andriamanitry ny Israely, aza terina foana izy, fa manatera fanatim-panerana ho azy mihitsy, dia ho sitrany ianareo, ary ho fantatrareo koa izay tsy hialàny tanany aminareo. Dia hoy ny olona: inona ary no fanatim-panerana haterina io azy? Ary hoy kosa ireo: vay volamena 5 sy totozy volamena 5 araka nisan'ireo andrinan'ny Filistinina. Fa aretina iray ihany no manjoanareo rehetra sy ny andrinanareo. Koa manaova sary ny vainareo sy sary ny totozinareo izay manimba ny tany. Ary omeo voninahitra ny Andriamanitry ny Israely. Angamba hanamaivana ny tanany hiala aminareo sy ny andriamanitrareo ary ny taninareo izy. Fa nahoana no manamafy ny fonareo ianareo, toy ny nanamafisa ny Egiptianina sy Farao ny fony? Raha nanao fahagagana namelezany azy izy, moa tsy nalefany handeva ny olona ka dia lasa? Koa ankehitriny manaova sarety vaovao ary mangalao mivavy roa mitaiza izay tsy mbola nasiana zioga, dia afehezo amin'ny sarety ny mivavy ka entimody ny zanany hiala aminy. Ary alao ny fiaran'i Jehovah ka apetrao eo ambonin'ny sarety, dia ataovy ao anaty vatakely eo anilany ny fanaka volamena haterinareo ho azy ho fanatim-panerana ka ampandehany izany. Ary izaho ka raha miakatra amin'ny lalana mankany amin'ny taniny ihany ho an'ny Betisemesy izany, dia Jehovah no nahatonga izao loza lehibe izao tamintsika. Fa raha tsy izany, dia ho fantatsika fa tsy ny tanany no namely antsika, fa mbi amin'izay hanjoantsika. Dia nataon'ny olona izany, ka naka ombivavy roa mitaiza izy, dia nafehiny tamin'ny sarety ireo, fa ny zanany narindriny tao an-trano. Dia napetrany teo ambonin'ny sarety ny fiaran'i Jehovah sy ny vatakely ary ny totozy volamena sy ny sary ny vay. Ary ny ombivavy ny zotra mahitsy tamin'ny lalana mankany Betisemesy, dia nandeha tamin'ny lalambe ka ny mahamaty eny am-pandehanana, ary tsy nania na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia, ary ireo andrinan'ny Filistinina nanaraka azy hatramin'ny faritanin'ny Betisemesy. Ary ny Betisemesita nijinjany varitritika teny Andoasa. Ary nanompo ny masiny izy ka nahitany fiara, dia faly raha nahita izany. Ary ny sarety tonga teo tanimbarin'i Josoa Betisemesita dia nijanona teo, ary nisy vato lehibe teo. Dia namaky ny azon'ny sarety ny olona ka nanatitra ny ombivavy ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah. Ary ny levita nampidina ny fiaran'i Jehovah sy ny vatakely izay teo aminy, dia ilay nitoeran'ny fanaka volamena ka nametraka azy teo ambonin'ny vato lehibe. Ary tamin'izany andro izany ny mponina tao Betisemesy nanatitra fanatitra dorana sy fanatitra hafa latsa-dra ho an'i Jehovah. Ary raha hitan'ireo andriana 5 tamin'ny Filistinina izany, dia niverina nankany Ekrona nandritra izay ihany izy. Ary izao no sary volamena ny vaina terin'ny Filistinina ho fanatim-panerana ho an'i Jehovah: any Asdoda iray, any Gaza iray, any Askelona iray, any Gata iray, any Ekrona iray. Ary ny totozy volamena dia araka ny isan'ny tanàna rehetra ny Filistinina izay an'ireo andriana 5, any tanàna Mimanda na ny vohitra ny velany ka hatramin'ny vato lehibe izay nametrahany ny fiaran'i Jehovah. Ary mbola ny tanimbarin'i Josoa Betisemesita mandrakandroany izany. Ary Jehovah namely ny mponina tao Betisemesy noho ny jeren'ireo ny fiarany, ka dia olona 70 alina ny maty. Dia nisaona ny olona satria nasiany Jehovah ka be dehibe no maty. Ary hoy ny mponina tao Betisemesy: iza ny mahajanona eo anoloan'izao Jehovah Andriamanitra masina izao, ary ho amin'iza no hiakarany rehefa miala amintsika? Dia naniraka olona nankany mponina tao Kiriata Jearima izy hanao hoe: efa naverin'ny Filistinina ny fiaran'i Jehovah, koa midina ianareo, dia ento miakatra ho any aminareo izy.